nog so 'n minuut. Ons het nie 'n klok wat lui nie. In die Afrikaanse kerk het ons klokke gehad wat lui. Dit was eintlik baie lekker. Eerste gelui, tweede gelui, dan met die tweede gelui dan raak die ouens stil en weet hulle. Nou gaan die kerkraad inkom en dan gaan die konsistorie deure oop en dan stap die kerkraad so ewe seremonieel in. Baie dramaties. Julle sal uit die hervormde kerk dit ook nog seker kan onthou. Ja, al die klere drag en al daai goed. En as jy mooi na die Bybel kyk, dan sien die Bybel dit nie net. Dit was in die Ou Testament so. Maar in die Nuwe Testament het dinge so geweldig verander, né? Jy daai verandering het die kon die Jode glad nie raak sien nie en het hulle nie net bly getrap nie, maar het hulle die veranderinge verwerp. En dit is altyd so, verandering is moeilik om te aanvaar. En veral as jy tradisiegebonde is, want in die tradisie is jy veilig. Nee, dit is vaste reëls. As almal hou by die vaste reëls, is daar nie probleme nie, maar laat net een ou nou uitspring, daar is daar moeilikheid. Terwyl in die Nuwe Testament kry ons eerder die koninkryk reëls, die reëls van Jesus, soos ons dit leer ken nou uit Matteus. En dan 'n groot vryheid deur die werking van die Heilige Gees. Nou ja, daar trap ons ook weer bietjie klein hè, want ons kry groepe wat die Heilige Gees absoluut kaap, hijack en alles wat hulle doen is in die Gees, maar daar gebeur snaakse goed. Dan sê ons, dit klink dis nie die Gees nie, want die Bybel sê nie so nie. En aan die ander kant is ons bang vir die Heilige Gees, né? Ons wil hom nie 'n kans gee nie. Ons hou maar liewerste by ons eie kop. En dan mis ons uiteindelik so baie. As 'n mens nie met God waag nie, kan jy nie die vrugte van sy werk pluk nie. Jy moet dit waag met die Here. Met ander woorde, nog so half minuut. Jy moet die Here 'n kans gee om in jou lewe te doen wat hy wil doen. En ophou om te doen alles wat jy wil doen. As jy dit nie doen nie, dan is die gevaar dat jy dalk verlore kan gaan. Want dit het ons by die dit sien ons by die Jode, né? Die Jode het tot so 'n mate God se veranderende verlossingswerk verwerp dat hulle verlore is. Die verharding, die verstokking van Israel wat gelei het tot die heidene se inenting, maar nou sê Paulus in Romeine vir die heidene, pas op, moenie julle verbeel julle is wat wonders nie, julle kan ook weer uitgesny word. Jy moet altyd op jou tone wees, altyd wakker wees. Jy moet altyd by wees by wat die Bybel sê. Mag die Here ons daartoe help vanmôre. Goed, kom ons begin. Kom ons bid saam. Here ons God, ons buig voor U in aanbidding. Want U, ons God, die God wat ons uit die Bybel leer ken het, U is die ware God. U alleen is die skepper van die hemel en die aarde. U alleen is die redder. Redding kom net van die Here af. U onderhou alles wat U gemaak het en almal wat U gered het. Deur U magswoord hou U alles in stand. En U bewaar ons deur die Heilige Gees wat U aan ons gegee het, waarmee U ons verseël het. Tot op die laaste dag. En nou is ons as U kinders hier by mekaar om U te dien, om U te loof en te prys as ons skepper, maar ook as ons redder. En ons vra dat U ons deur die woord en die gees sal toerus sodat ons kan lewe as koninkrykskinders. En hierdie wêreld kan sien, daar's iets wat hulle mis. Ons het iets wat hulle nie het nie. Maar wat hulle ook wil hê, gee dat ons vir hulle so aantreklik sal voorleef, dat hulle sal verlang om dit te kry. Gee dat ons nie so sal lewe, dat ons ander mense sal afstoot van die evangelie nie, of van Jesus nie. Maar help ons, deur die gees, om egte getuies te wees, so dat U verheerlik kan word, en U naam groot gemaak kan word. Doen dit ook vanmôre, in ons diens, en deur die prediking van U woord. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dis vir ons weer Wonderlik om so saam te wees in vrede. As ons op ons skerm kyk en ons sien in die Oekraïne is daar soveel mense wat moet vlug vir hulle lewe. In die moderne wêreld, tussen volkere wat 'n mens nie verwag so iets sal gebeur nie. En so leer die woord ons dat daar altyd oorlog sal wees op hierdie sondige wêreld waar mense met hulle eie begeertes ander mense se goed wil vat. Hulle goed wil hê, hulle land, hulle rykdomme en dan maak hulle oorlog daaroor. En so baie mense ly in sulke omstandighede en ons harte gaan uit na die Christene wat deur hierdie geweld geraak word en wat uit hulle huise verplaas is en moet vlug. Ons bid u genade oor hulle af. Ons bid dat u vrede sal herstel, dat u die gees van geweld sal verdryf, dat u koninkryk sal kom op hierdie aarde, dat daar net vrede sal wees en geen konflik nie. En so sien ons uit na die koms van die Messias, wanneer hy die vredesryk van God vir ewig gaan vestig. Dankie dat daar 'n dag gaan kom, wanneer alle konflik vir ewig gaan verdwyn. Ja, ook alle pyn, alle hartseer, alle siekte en die dood. Ons bid dat dit sal gebeur. Ons bid dat Jesus sal kom, dat hy ons sal stuur, Vader, en dat hy ons, die kerk, deur die Heilige Gees gehoorsaam aan U sal maak, sodat alles kan gebeur wat moet gebeur. Help ons om ons roeping na te kom. Help ons om reg te dink oor ons Christenskap en ons kerkwees, sodat ons dit alles beoefen en doen volgens die woord, soos U vir ons leer. Vergewe ons as ons eie sinnig is, hardkoppig, in ons eie pad volg, en leer ons deur die Gees om aan U gehoorsaam te wees. Dankie dat ons vanmôre vir Marie kan bid en vra dat U haar sal aanraak, nou dat die dokters haar probleem gediagnoseer het, en dat U haar sal genees soos U wil. En vir Marie Prinsloo, dat sy U hand sal ervaar in haar lewe. Dankie dat U in staat is om enige iets te gesond te maak, en dat ons as die kinders nie bang hoef te wees vir die toekoms nie, omdat ons in die hande veilig is. So bid ons die seën af oor Andre en Farzana, oor hulle voorgenome huwelik, vra dat u hulle daarin sal lei deur u gees. Vra ons dat u vir Alta volkome sal herstel, dat sy volle gebruik van haar been sal terugkry. En so is ons saam, wil ons u dien, help ons daartoe, praat met ons uit die woord nou, open die woord vir ons, maak ons harte oop vir die woord, geef vir ons ore wat mooi kan hoor, soos die woord sê, as ons ore het, moet ons luister, help ons dan om dit te doen, en help my as prediker om 'n instrument in u hande te wees, sodat u in alles verheerlik kan word, ons bid dit in Jesus se naam, Amen. Ons is in Matteus, dit weet julle nou al, so julle kan lekker voorberei vir die diens, ne? Want jylle weet waar uitkom die volgende preek. En ons is nou by hoofstuk 13. So amper in die helfte van die boek. En ons is, vanmôre begin ons met die gelykenisse. Jesus het op verskeie maniere nou al vir die Jode gepreek. Aanvanklik was hulle baie ingenome met hom. Trouwens, die volk is nog, ons sal sien wanneer hy die gelykenisse vertel, dan is daar nog baie van die volk, die gewone bevolking wat hom volg en kom luister na hom, maar die verhouding tussen Jesus en die leiers het nou stram geraak. Die leiers het hom verwerp. Hulle wil hom nie hê as Messias nie, hulle aanvaar hom nie, hulle glo nie in hom nie, en hulle tot so mate hom verwerp dat hulle besluit het om hom dood te maak. Dis waar hy nou staan ten opsigte van die leiers. En Jesus praat baie duidelik en helder oor wie hy is, wat hy kom doen het, en hy verduidelik dit gedurig aan almal en spesifiek aan die leiers. En in sy gesprekke en in sy preke teenoor Jode, kom daar basies twee hoofmomente. En die een moment is dat hy die mense wat hom verwerp, vir hulle vertel dat as dit gebeur, dan kom hulle onder die oordeel van God. En daar is 'n middelike ding wat ons op onsself moet toepas. As jy God verwerp, of hom net plainweg ignoreer, en niks met hom reg te doen wil hê nie, dan kom jy onder die oordeel van God. Dis 'n ding wat ons nie mooi verstaan dikwels nie, dink ek. Dat as jy God nie, as jy nie reageer soos jy moet nie, word jy geoordeel. God is nie soos 'n mens van wie jy kan verskil en ons loop weg en ons vergeet dit. Werk glad nie so by God nie, glad nie. Niemand ignoreer hom, loop weg van hom af, verwerp sy instruksies, weier om in hom te glo, en daar gebeur niks met jou nie. Jy word geoordeel. En daai oordeel het verskillende forme. Dit kan tydelike straf wees as jy tot bekering gaan kom. Maar as dit nie gebeur nie, gaan jy vir ewig geoordeel word. En die oordeel wat Jesus al oor die leiers uitgespreek het, omdat hulle hom so radikaal verwerp het, is die oordeel wat gaan tot in die ewigheid. En dan natuurlik die ander een is die blessing, né? Die seëninge. As jy luister en as jy glo, die volg hom, dan seën hy jou, né? En dis wat ons wil hê. Nou is ons nou net gewoonweg luister na dit, dan en ons kry 'n keuse. Wat wil jy hê? Oordeel of seëning? Ek weet dit is mos nou gek om te sê nee, wil nie die seëninge hê nie. Ek sal die oordeel vat. Ek sal dit ek's mans genoeg. Ek dink ek sal dit kan vat. Daar is mense wat so redeneer. Dit stommend genoeg. Hulle dink die hel gaan 'n plek wees waar jy maar net aangaan soos jy aangaan en daar's niks slegs daar wat jy nie sal kan handle nie. Baie groot misgissing, baie groot misgissing. Geen vreugde in die hel nie, net pyn, ellende, donkerte. Daar's niks gelag in die hel nie, net geween en geknars van tande. Goed, dit daar gelaat. So dit is wat nou aan die gebeur is. En nou vertel Jesus gelykenisse om sy boodskap verder oor te dra aan die bevolking en aan die disippels en aan die leiers. So ons begin nou vanmôre daarmee met 'n baie bekende gelykenis van die saaier, né? Die gelykenis van die saaier. Ek gaan net die gelykenis behandel. As julle kyk saam met my op julle Bybel, ek weet nie hoe lyk julle Bybel nie, maar in my Bybel het jy die gelykenis vanaf vers 1 tot by vers 9. Né? En dan vanaf vers 10 tot by vers 17 het jy 'n verduideliking van Jesus oor wat is die doel van die gelykenisse? Hoekom gebruik hy gelykenisse? En dan het jy vanaf vers 18 tot by vers 23 Jesus se verduideliking van die gelykenis aan sy disippels. Nou, ons het nie so baie tyd nie, so ek gaan die doel van die gelykenisse volgende week behandel. Vanmôre gaan ons net kyk na die gelykenis self en wat dit vir ons beteken. So kom ons lees dit. Dieselfde dag, dis nou die dag waarop Jesus in die huis was, né, die vorige gedeelte waar hy gepraat het met die mense en sy pa, ma en broers, hulle was daar buite. Dieselfde dag nog het Jesus van die huis af weggegaan en by die see gaan sit. Dit was waarskynlik nie baie ver van die see af nie, van Genesaret of Galilea. 'N groot menigte het so om hom saamgedrom, dat hy in 'n skuit geklim en daarop gaan sit het. Maar die mense het almal op die strand bly staan. Stel jou nou die prentjie voor, né? Want hulle druk hom tot in die water in, om by hom te kom. Nou klim hy in 'n boot, sodat hy ten minste ongehinderd met hulle kan praat. Hy het hulle baie dinge in gelykenisse vertel en onder andere gesê, 'n saaier het eendag gaan saai. Met die saai het 'n deel van die saad op die pad geval en die voëls het gekom en het opgepik. 'N ander deel daarvan het op die klipbanke geval waar daar nie baie grond was nie. En dit het gou opgekom omdat die grond nie diep was nie, maar toe die son warm word, het dit verskroei, en omdat dit nie wortel geskiet het nie, het dit verdroog. 'N ander deel het tussen die onkruid geval, en die onkruid het opgekom en het laat verstik. Die ander saad het in die goeie grond geval en 'n oes gelewer, party 100-voudig, ander 60-voudig en ander 30-voudig. Wie ore het, moet luister. En dan vanaf vers 18, want sy disippels het hom kom vra, jy weet, wat beteken dit nou? Luister julle dan na wat die gelykenis van die saaier beteken. Nou verduidelik hy dit. Die bose kom by elkeen wat die woord van die koninkryk hoor, maar het nie verstaan nie. Daar staan eintlik in die Grieks 'n ander woord. Is jammer hulle dit in Afrikaans vertaal met verstaan. Jy kan dit eerder vertaal met bewaar. In hulle hart bewaar. Die bose kom en by elkeen wat die woord van die koninkryk hoor, maar het nie bewaar nie, verstaan nie, en vat dit dan weg uit sy hart uit, dit wat daar gesaai is. Dit is hy by wie daar op die pad gesaai is. Die man weer, by wie daar op die klipbanke gesaai is, is hy wat die woord hoor, en het dadelijk met blydskap aanneem. Hy laat het egter nie by hom wortel skiet nie, en hy hou nie lank uit nie. As hy terwille van die woord verdruk en vervolg word, word hy gauw afvallig. Die man by wie daar tussen die onkruid gesaai is, is hy wat die woord hoor, maar die bekommernis van die lewe en die verleidelikheid van rykdom verstik die woord en het bly sonder vrug. Met ander woorde, daar kom die geloof nie. Die man by wie daar op die goeie grond gesaai is, is hy wat die woord hoor en het verstaan. Weer een keer, wat het bewaar, wat het koester, iets daarmee doen. Hy dra inderdaad vrug en lewer 'n oes, soms 100-voudig, soms 60-voudig, soms 30-voudig. Ons lees net tot daar. Die gelykenis is redelijk duidelik, is nie 'n ingewikkelde gelykenis nie, en 'n gelykenis is 'n story. Dis 'n story wat 'n boodskap het, en die boodskap word in beelde oorgedra. Dis wat 'n gelykenis is. En jy die saakhelfte, dit waar oor dit gaan, en dan jy die beeldhelfte. Die saak waar oor dit gaan in die gelykenis is, die woord. Die woord. En die woord word hier vergelyk, want dis 'n gelykenis, dit beteken 'n vergelyking. Die woord is so saad, wat gesaai word. En dan die gevolge van die saad, die lot van die saad. Wat gebeur nou met die saad? En dit word vir ons verduidelik aan die hand van die respons van die grond. So die grond, die ontvanger van die saad, is mense. Dis die man by wie daar, soos op so 'n type grond. So die type respons wat mense gee, wanneer die woord na hulle toe kom, hulle word vergelyk met 'n soort grond. En baie duidelik is dit dan vir ons, of dit gaan werk of nie. 'N gelykenis is nie altyd letterlik so nie, sonder om julle te vermoei met die hermeneutiek, hoe moet jy gelykenis verstaan? Deur die geskiedenis van die kerk is daar baie maniere waarop die gelykenis verstaan word, allegorie, wanneer elke onderdeeltjie van die gelykenis 'n geestelike betekenis het, en mens moet oppas daarvoor. Dit is soms waar, maar is nie altyd waar nie. So jy moet die gelykenis gaan lees binne in sy konteks, en jy moet kyk precies wat wil hierdie gelykenis eintlik vir ons vertel, en dan moet jy hom so verstaan, en jy moet nie daarin sekere geheime betekenisse lees, omdat jy aan die woorde 'n ander betekenis heg as wat die woorde het nie. Dis gewoonlik nie ingewikkeld nie. Die gelykenisse is gewoonlik redelik verstaanbaar vanaf die oppervlaktekst, so jy hoef nie te gaan soek na vreeslike dieper menings nie. Hierdie gelykenis is 'n gelykenis wat 'n mens sou kon sê dat die soorte grond kan jy dalk toepas op die mense met wie Jesus al te doen gekry het, nee. Die eerste ding wat by mense kop opkom oor die saad op die harde grond, is dat dit dalk kan verwys na die leiers van die volk, want hulle het Jesus verwerp, nie waar nie, die saad het nie ingegaan nie. Maar jy kan nie dit net daar los nie, met ander woorde, jy kan nie die boodskap los by die eerste hoorders in Jesus' tyd nie. Die Bybel is nou vir ons, daar hele scenario bestaan nie meer nie. So jy moet dit dan toepas op jouself. En soos ons sal sien, dit kan dalk net wees dat iemand se hart soos klip is. En jy moet oppas dat jou hart nie soos 'n klip word om baie redes nie. En dan die tweede en die derde soort grond het ooreenkomste met mekaar en dit kan dalk die volk wees. Die volk is entoesiasties, maar hulle kom nie regtig tot die oortuiging dat hy die Messias is nie. Met ander woorde, hulle is entoesiasties, maar hulle stop op 'n punt. Hulle gaan nie ver genoeg nie. En onmiddellik kan ons dit weer op onsself toepas, né? Baie van ons is te huiwerig. Ons hang terug. Ons, soos ons in Engels sê, ons commit nie. Dit is gevaarlik. Dit is gevaarlik as jy geestelik nie commit nie. Dan beteken dit jy staan buite. Onthou julle die hoe Jesus dit geteken in die vorige paragraaf. Hy sê daar's mense wat buite staan en hulle kan self sy eie familie wees en dan is daar die mense wat binne is. Dis sy disippels. En dan is die toepassing baie duidelik. Waar is jy? Is jy buite of is jy binne? En dikwels is mense wat half entoesiasties is, mense wat nie regtig voluit vir die Here gaan nie, hulle hou terug. Hulle beland uiteindelik buite. Hulle is nie in die koninkryk nie, hulle lyk of hulle in is, maar hulle is nie. En dis waarvoor jy en ek moet oppas. Dis die derde en die vierde grond, en ons sal daar bietjie in 'n bietjie meer detail daarop ingaan. En dan die vierde grond is die vrugbare grond, nie waar nie? En dit is waarskynlik sy disippels. Die mense wat, soos die disippels self gesê het, ons het alles opgegee om u te volg, ons huise en ons families, en hier is ons, en wat gaan ons nou kry? En dan sê hy, in die wêreld wat kom, gaan julle baie huise kry, en baie familie, nee, dan wag vir julle rykdom van seëninge. Dit is nie verniet nie. Alhoewel jy nie in is daarvoor vir dit nie. Dan lewer jy jou lewe 'n vrug. Die woord is die saad en die saad moet 'n bepaalde vrug lewer. Kom ek sê dit sommer net reg hier aan die begin. Watter soort vrug? Dit lewer baie vrugte op, maar die vrug waarvan hier primêr sprake is, is geloof. Geloof. Die aard van jou geloof sal uitkom in jou lewe. Met ander woorde, as jy vrot geloof het, dan gaan jou lewe ook maar so lyk. Jou geestelike lewe, jou christenskap, jy gaan so 'n soort Christen wees. As jy sterk geloof het, dan gaan dit ook uitkom in die wyse waarop jy die Here dien. Want hy sê, hierdie saad gaan 'n vrug lewer, party 100-voudig, party ouens gaan fantastiese goed in die koninkryk vir die Here doen. Ander ouens 60 en maar 30 is ook goed genoeg vir die Here. Die Here sal bepaal watter soort vrug jy moet lewe. Jy moet dit lewer na jou volle potensiaal. Jy moet voluit gaan met dit wat jy het, en as dit wat jy het net 30-voudig is, dan is dit goed. Jy bepaal dit nie, die Here bepaal dit. Jy moet net jou geloof beoefen. So kom ons kyk nou deur die gelykenis, en dan pas ons dit op onsself toe. Nee, hierdie gelykenis is vir ons geskrywe. Die eerste grond is die grond wat hard geword het. Dit is 'n pad. En nou net om die beeld te verduidelik, in tyd van die Bybel het die paaie soms so deur die lande geloop. Dit was nie so netjies uitgelees soos ons asfaltpaaie, hoofweë, en daar groei nie mielies langs ons paaie. In elk geval nie hier in ons omgewing. Maar in Israel se tyd het dit so gewerk. Die mense het tussen die lande deurgeloop. Dis hoe Jesus en sy disippels op 'n dag kon are pluk. Want die lande was sommer die by hulle. En hulle het sommer so van die paadjie af in die landerye ingeloop. Daar was nie heininge wat almal se paaie, dit was alles oop. So die saaier het geloop met 'n saaisak, hy het 'n sak om sy nek gehad, 'n groot sak vol saad, en dan het hy geloop en hy het die saad so gesaai. En in die loop van die saai het party van die grond op hierdie voetpad geval wat al hard getrap is deur die mense, né? Nee? Die beeld is baie duidelik. En daai grond was nie omgeploeg nie. So die saad kon nie in die grond ingaan nie. Dit het daar bo-op bly lê. Die grond kon niks doen met die saad nie of het niks met die saad gedoen nie. En dan natuurlik die voëls is altyd daar waar daar gesaai en geoes word. En as die voëls daar verbyvlieg en hulle sien, hier lê die saad sommer lekker beskikbaar op die pad, dan het hulle gekom en hulle het die saad opgepik. En daai saad het niks opgelewer nie. So die beeld is baie duidelik. Nou as Jesus dit dan nou verduidelik, dan sê hy, die een by wie daar op die pad gesaai is, is die een wat dit nie verstaan nie of nie in sy hart bewaar nie. So dit is duidelik dat die saad in die grond moet ingaan. En hier verduidelik hy dat jy iets daarmee moet doen. Met ander woorde, jy moet ontvanklik wees vir die saad. Jy moet ontvanklik wees vir die woord van die Here. Jy moenie jou hart verhard nie. Jy moenie jou hart toemaak nie. En jou verstand ook. Nee? Jy moet oop wees vir die woord. Jy moet laat die woord 'n inkom in jou lewe werk. Die beeld hier is van 'n totale geslotenheid vir die woord. Dat 'n mens, om watter rede ook al, jou verhard en die woord verwerp. En sê, ek kan nie in die woord glo nie. Daar is baie redes waarom 'n mens hart kan hard word. As jy prakties daaroor moet dink, Helmut Tielike sê, dis ons besige mense. Ons mense wat so besig is, dat jy net nooit tyd het vir stilte tyd nie. Jy kom net nooit by die Bybel uit nie. Jy ken nie eintlik die Bybel nie, want jy kom nie by hom uit nie, want jy is so besig. Ons het 'n man geken wat 'n huis laat bou het vir homself in een van die mooi komplekse van die, in die oostelike voorstede van Pretoria. En daai jare al het die huis 12 miljoen rand gekos. So jy kan dink, dit was 'n ongelooflike formidabele huis wat jy bou vir 12 miljoen. Maar hy self het baie min in die huis gaan bly, gewoon toe die huis uiteindelik klaar is, want hy was so 'n besige man, met al sy besigheidsbelange oor die wêreld, hy het op lughawens geleef. Hy het 'n spesiale tas en alles gehad, natuurlik altyd in die VIP lounges ingegaan, daar kan jy gaan stort, en jy kan, en so het hy geleef, hy was baie min in die huis, en uiteraard het hy nooit stilte tyd gehou nie, nooit kerk toe gegaan nie, en sy hart was toe. Vir ons is dit nie so dramaties nie, maar as ek nou baie mense kyk, dan is ons ook maar besig, jy kan so besig word, dat jy nooit by die woord uitkom, dat jy nooit daartoe kom, om die woord van die Here in jou hart te bewaar nie. Wat beteken dit om dit in jou hart te bewaar? Dit beteken dat jy in die eerste plek daarvoor moet tyd maak, dat jy in die tweede plek dit moet lees, dat jy dit in die derde plek moet bedink, bewaar, oordink, bepeins die woord, en in die vierde plek moet jy dit beoefen, jy moet dit toepas. Dit help nie, jy het 'n intellektuele kennis van die woord, wat baie van ons het, want dit is nie so moeilik nie, en jy onthou baie wat jy geleer het, maar jy pas het nie toe in jou leven nie, met ander woorde, dit bepaal glad nie jou leven nie. Dis wat met die Joodse leiers gebeur het. Hulle het nie verander nie. Hulle het hulle so verhard teen die Here, dat hulle hom verwerp het en in 'n verskriklike konflik met hom gekom het. Hebreërs sê, moenie jou so laat verhard deur die sonde. Pas op dat jou hart hard word, omdat jy nie sonde in jou lewe behandel nie. Omdat jy sonde oorwin nie, omdat jy sonde troetel, dan word jou hart hard. Jou gewete word toegeskroei, en later is jy heeltemal klaar met die Here, en jy kan nie meer met hom kontak maak nie. Die suigkragte van die wêreld, die suigkragte wat op ons 'n invloed uitoefen. So mens moet, as jy jouself wil vra, is ek harde grond, is ek toe vir die Here, moet jy kyk, wat is dit wat in jou lewe die belangrikste krag is? Wat oefen in jou lewe die grootste krag uit? Is dit die suigkrag van die wêreld? Is dit die suigkrag van jou eie persoonlikheid en jou eie denke en jou eie emosies en so meer? En of is dit die wêreld teenoor die woord van die Here? Die tweede grond is die vlak grond. Dis baie duidelik. Jesus sê, 'n ander deel het op klipbanke geval, waar daar nie baie grond was nie, en dit het gauw opgekom, omdat die grond nie diep was nie, maar het, as die son warm word en het verskroei, omdat het nie wortel geskiet het nie, het het verdroog. Die beeld is baie duidelik. As hy dit verduidelik, dan sê hy, die man by wie daar op die klipbank gesaai is, is hy wat die woord hoor, dit dadelijk met blydskap aanneem, hy laat dit echter nie by hom wortel skiet nie, dis die probleem by hierdie man, by hierdie type mens, dit lyk of hy een Christen is, dit lyk of hy enthousiast is, maar dis vel diep, Dis nie baie diep nie. Daar's nie diepte nie. Né? Nee? Hy laat dit nie by hom wortel skiet nie. En hy hou nie lank uit nie. As hy terwille van die woord verdruk en vervolg word, dan word hy gou afvallig. Watter soort mens sal 'n mens hieraan dink? Waarskynlik aan die emosionele tipe mens, né? Die mens wie se emosies op en af is. Vandag is jy entoesiasties, die volgende dag is jy in 'n depressie. Né, daai tipe wisselvalligheid in jou emosies. Baie entoesiasties aanvanklik, maar hou nie rekening met die werklikheid nie. Wat is die werklikheid wat hier vir ons geteken word? Vervolging. Wanneer hy verdruk word, wanneer hy vir sy geloof vervolg word, wanneer daar druk op jou kom, omdat jy Christen is, en jy moet 'n standpunt inneem, of jy moet jou geloof verdedig, dan kan hy dit nie doen nie. Hoekom nie? Want hy het nie diepte nie. Hy het nooit die woord ernstig genoeg opgeneem, om hom of haarself so toe te rus, dat hulle 'n antwoord kan gee, of dat hulle 'n geloofsstandpunt kan inneem nie. En dit sien ons baie. Dit sien ons baie in die wêreld waarin ons leef en ook in die kerk. Daar's niks fout met emosie nie. Dis deel van ons mens. Ons het ons belewennisse, maar jou geloof moet dieper gaan as 'n gevoel. Jou geloof moet gebaseer wees op die woord. Op die woord. Die woord moet in jou 'n wortel skiet. Dit beteken die woord moet in jou hart leef. Daai woord wat jy lees, daai woord wat jy oordink, dit is daai woord wat jy dan in jou lewe moet toepas. Dit jy moet jou lewe beoefen volgens die woord. En net 'n voorbeeld van hierdie woord, die bekendste een uit Matteus waardeur ons nou al gewerk het, is die bergrede, the Sermon on the Mount. Hoofstuk 5 tot 7, gaan lees dit weer en weer en weer, en kyk of jy leef soos dit daar staan. Daar is vir jou 'n maatstaf. En jy gaan nie op emosie nie. Emosie is wisselvallig. Emosie is gevaarlik, omdat dit so wisselvallig is. Dit het nie diepte nie. Hier staan dat daar 'n klipbank is. Daar's iets wat die plant keer om wortels te skiet. So jy moet daai klipbank verwyder sodat daar diepte kan kom. Wat is vir jou belangrik in jou lewe? Dis weer die vraag, nie waar nie. Wat is die goeders wat jou emosies in beweging bring? Ek meen gister was ons almal verheug, hopelik, oor die Springbokke wat die All Blacks geklop het, nee, en ons het gejuig en ons was vol emosie. Want ons het gewen. Maar dit gaan verby. Vandag is dit verby. So wat nou van daai emosie? Wat is die vrug van daai emosie? Daar's niks. Dis verby, elke dag moet dit weer gebeur, en dit moet weer gebeur, want daai emosie kom en hy gaan, hy lewer nie 'n permanente ding in jou lewe op nie, hy het geen blywende waarde nie, maar die vrug van die woord het 'n blywende waarde, omdat dit 'n lewe voor God skep, waarin hy behaag het, hy is tevrede met 'n woord, met 'n lewe wat ooreenkom met sy woord. Soos hy na ons kyk, dan wil hy sien, dat daar in ons lewe dinge gebeur, soos hy dit wil hê. En dit moet die vrug van die woord wees. Jy moet jouself ondersoek. Selfondersoek is baie belangrik in hierdie gelykenis. Want jy moet uiteindelik gevolgtrekking maak, oor watter soort grond is jy eintlik. Die derde soort grond, is die grond wat vol onkruid is, nee, die saad het tussen die onkruid geval. En die onkruid het opgekom en dit laat verstik. Baie eenvoudig. Nou verduidelik Jesus die onkruid. As hy die onkruid verduidelik, dan sê hy, die man by wie daar tussen die onkruid gesaai is, is hy wat die woord hoor, maar, nou hier kom die verduideliking, die bekommernis van die lewe en die verleidelikheid van rykdom verstik die woord en het bly sonder vrug. So daar is iets anders as die woord, wat in hierdie mens se lewe uitslaan. En dit is bekommernis, kwellinge, probleme, die normale probleme van die lewe, dit is nie hier katastrofe is nie. Dit is dit waarin ons as sondige mense in die gevalle wêreld onderhewig is. Daar gebeur gedurig goed waaroor ons bekommer. Dit kan siekte wees, dit kan finansies wees, dit kan die wêreldsituasie wees. Daar's gedurig goed wat ons kan bang maak en bekommerd maak. So aan die een kant is ons absoluut in 'n tipe vrees as dit ware oor al hierdie probleme, né, die bekommernisse en die ellendes van die lewe en ons veiligheid en ons sekuriteit en wat gaan van ons kinders word en ensovoorts ensovoorts. Dit is die een beskrywing wat as onkruid geld. Wat sou die teendeel net daarvan wees as 'n mens onmiddellik vra, okay, as jy nie bekommerd moet wees nie, hoe moet jy wees? Gelowig, vertrou op die Here, nie vrees nie, nie bang nie, want jy het geloof. Die woord het geloof in jou tot stand gebring. Jy weet wie is God, jy weet wat sê God, en jy weet jy kan hom vertrou, jy is nie bang vir enigiets anders nie. Maar dan is daar ander soort onkruid, en hy sê, dit is die verleidelikheid van die rykdom, die genietinge van die wêreld. Weereens, daar is niks meer verkeerd nie, daar is niks verkeerd daarmee, om die gawes wat die Here jou gee te geniet nie, dit gaan nie daaroor nie, dit gaan daaroor, of hierdie gawes die woord verplaas, of hierdie wonderlike dinge wat jy geniet, of dit die woord doodmaak, en dis wat kan gebeur, nie waar, so jy het hierdie twee uiterstes, dis bekommernisse, dis vrees, dis ellendes, dit kan die woord in jou lewe uitdoof. Maar aan die ander kant, die goeie dinge, die lekker dinge, die genietinge van die lewe, die seëninge, die blessings, dit kan vir jou 'n struikelblok word, want jy kan so fokus op al hierdie wonderlike gawes wat die Here jou gee, en hy het vir jou die genade gegee om ryk te wees, en nou fokus jy net daarop. En dit maak dat jy nooit tyd spandeer in die woord nie, en dat die woord dan verstik word. Jy kan dit duidelik die beeld kry, nê? Hierdie ander goed is so baie, dat daai saad van die woord, word letterlik versmoor. Daar is nie suurstof nie, daar is nie water nie, daar is nie kos nie, daar is nie voeding nie. Die woord kry nie kans om te groei nie. Hy word, soos het hier gestaan, hy word verstik. Dit beteken jou lewe is vol van hierdie ander dinge, en nie vol van die woord nie. En dan kan daar nie geloof in jou hart tot stand kom nie. Dan bly jy, miskien 'n traditionele Christen, jy kry dit reg om kerk toe te kom, jy kry dit reg om daarom van daai rykdom vir die Here 'n bietjie te gee, maar dit produseer nie geloof in jou hart nie. En dit is wat hier die gevaar is. Al die dinge wat geloof in jou kan doodmaak, sodat jy hoe bly? Sonder vrug. Sonder vrug, daar kom nie 'n vrug nie. Hierdie geloof in jou kom nooit tot stand nie. En jy het geloof nodig om gered te word. En geloof kom alleenlik, sê Romeine in Romeine 10, kom alleenlik deur die hoor van die woord van die Here. Dit beteken jy moet tyd met die woord spandeer, sodat die woord in jou lewe kan werk, sodat die woord kan ontkiem, sodat die woord in jou kan 'n vrug dra. As jy nooit tyd met die woord spandeer nie, gaan dit nie gebeur nie. En as jy die woord verwaarloos, en jy skeep dit af, baie mense dink hulle is besig met die woord, maar is oppervlakkig. Jy moet meer tyd maak, erns, die woord vereis dit, die woord vereis om 'n slag alleen met jou te praat. Wanneer die wêreld nie met jou praat nie, en die radio praat nie met jou nie, en die TV praat nie met jou nie, en die koerante praat nie met jou nie, en jou besigheidskollegas praat nie met jou nie, daar is net een stem wat jy moet hoor, en dis die stem van God. Is gebeur dit met jou? Het jy ergens in die dag of die nag, een rukkie, waar jy God alleen toelaat om met jou te praat, uit sy woord, dan sal daar geloof in jou lewe wees. Andersins glad nie. Die alternatief hier is, daar kom of 'n vrug, of daar kom niks. Die vrug het verskillende gestaltes, 100-voudig, 60 of 30, maar daar is 'n vrug. Aan die ander kant is daar ander aktiwiteite, maar nie 'n vrug van die woord nie. Dis ook om Jesus sê, aan die einde, as hy net die gelykenis vertel, en sê wie ore het, moet luister. Jy sien, dis hoe ernstig dit is. Want sonder hierdie woord in ons lewe, gaan ons verlore. Sonder hierdie geloof, gaan ons hel toe. Dis hoe belangrik dit is. Dis hoekom jy moet luister, as jy ore het, luister en reageer. En laat die woord nou belangriker word in jou lewe as ooit tevore. Het jy al die Bybel deurgelees? Ek kom by baie groot mense na jare in die kerk, dan het hulle die Bybel nog nie eers eenmal deurgelees. Wat doen jy met die Bybel? Wat is jy besig mee in jou lewe, nê? Die Bybel kan jy deurlees in 1 jaar baie maklik. Dit vat 3.5 hoofstukkies per dag. Om 'n hoofstuk deur te lees op 'n dag, as jy gewone spoed lees, vat jou ongeveer 3 minute. So as jy 3 hoofstukkies in 'n dag moet lees teen gewone leesspoed, gaan dit jou nie langer as 10 minute neem nie. En as jy sê, jy het nie daai tyd nie, jy kan nie daai tyd met die woord spandeer nie, wat doen jy dan? Dan sal dit jou skuld wees as daar nie geloof in jou hart is nie, nie waar nie. Niemand anders is se skuld nie, want dit is nie moeilik nie. Dis glad nie moeilik nie. Die Here het dit vir ons nie moeilik gemaak nie. Hierdie een, wat die woord so in sy hart ontvang, hy dra inderdaad vrug. Dit beteken, daai vrug sal nie uitbly nie. Daar sal iets met jou gebeur, as jy die woord begin ernstig opneem, wat jou sal verbaas. Jou verhouding met die Here sal so verinnig en verdiep. Jy sal die Here leer ken op 'n nuwe manier, want jy leer hom ken uit die woord. En hy sal begin om in jou lewe te werk. Want dis wat die woord sê. Jy sal inderdaad vrug lewer. Ander mense wil ook die vrug van die woord in jou lewe beleef. Dis lekker om saam met gelowiges te wees. Dis baie sleg om saam met ongelowiges te wees. Dis baie lekker om saam met opregte Christene te wees. Dis baie sleg om saam met skynheilige Christene te wees. Mense wat nie ernstig is met die Here nie. En om projekte aan te pak vir die Here met mense wat entoesiasme het omdat hulle regte geloof in hulle lewe het. Dit is hoe die kerk werk. Die kerk werk nie met hy werk net met een van hierdie soorte grond. Die ander 3 soorte laat hom nie werk nie. Jy begryp? Daar's net een manier waarop die kerk suksesvol is in die wêreld en dit is wanneer daar geloof is wat vrugte oplewer. Al die ander aktiwiteite lewer niks op. Mag die Here ons help deur sy Heilige Gees dat ons sy woord so ernstig sal opneem. Dat daar baie vrug in ons lewe sal wees. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die woord. Die woord is 'n krag tot redding vir elkeen wat dit hoor en glo. Dis die evangelie. Dankie dat die woord aan ons gebring word in ons eie taal. Dankie dat ons dit in ons eie taal kan lees in ons huise. Gee ons die genade om die woord ernstig op te neem, die woord te glo, en dan te doen wat die woord sê, sodat ons u kan verheerlik. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Vang die seën van die Here. En gaan lewe gelowig vir hom. Die genade van ons Here, Jesus Christus, en die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap van God, die Heilige Gees, wees en bly met ons almal tot Jesus kom. Amen.